Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Naharap ang Deputy Commissioner ng Australian Tax Office sa kasong pandaraya o major tax fraud na di umano'y may kaugnayan sa kanyang anak na lalaki. Ang 30 taong gulang na anak ni Michael Cranston na si Adam at 8 pang kataong naaresto sa 165 milyong tax fraud na investigasyon. Si Adam Cranston ay kinasuhan ng conspiracy to defraud the government. Ang detalye sa ulat ni Omar Daba na isinalaysay sa wikang Filipino. Isinilarawan ng Australian Federal Police o AFP bilang isa sa pinakamalaking tinatawag na white-collar fraud investigation sa kasaysayan ng Australia. Halos may 300 opisyal ng Australian Federal Police ang nagsagawa ng raids sa iba't ibang lugar sa Sydney, Wollongong at New South Wales Southern Highlands. Ito'y bunga ng 8 buwang pagsisikap at pagmanman o sting na kinodename na Operation Elbrus na pinamunuan ng AFP sa tulong ng Australian Tax Office o ATO. Kabilang sa mga naaresto ay si Adam Cranston na naaresto sa kanyang flat sa mayamang Arabal sa baybayin sa Bondi. Siya ang anak ng isa sa pinaka nakakataas na opisyal sa Australian Tax Office, Michael Cranston. Sinabi ng AFP Deputy Commissioner for Operations Leanne Close, ito ay isang mahalagang investigasyon kung saan ang mga kinita ay ginamit upang matustusan ang marangyang pamumuhay.
Some of the assets and proceeds of crime seized include at least $15 million in cash, which has been held in personal and business company accounts, 25 motor vehicles, which include luxury vintage and racing vehicles, 18 residential properties, 12 motorbikes, in excess of 100 bank accounts and share trading accounts, 2 aircraft, firearms, jewellery, artwork, vintage wines, and also at least $1 million that we found located in a safe deposit box.
Ayon sa AFP, ang mga nakipagsabwatan ay nagpapatakbo ng lehitimong payroll company. At ang pera na tinatanggap ng kumpanya ay di umano'y binabayad sa ilang ikalawang kumpanyang pinangasiwan ng ayon sa pagsasalaraw ni AFP Deputy Commissioner of Operations Leanne Close bilang straw directors. Bilang pronta.
What we allege is that the people involved in Operation Elbrus, the syndicate members, retained effective control of those companies. And as part of their contractual obligations to those legitimate payroll company clients, these tier two companies are required to remit payments to, which are called pay-as-you-go withholding tax payments, to the ATO. Through our investigations, we found that only part of the tax obligations were paid. So as you can see, it's a significant defrauding of the Commonwealth, where we're alleging $165 million was diverted to illegal gains.
Ang AFP, ginamit ng grupo ang marangyang pamumuhay upang itago ang pondo. Ang ATO Deputy Commissioner Michael Cranston ay nabigyan ng court attendance notice. Pinaniniwalaan ayon sa aligasyon na ginamit niya at inabuso ang kanyang pwesto bilang nakakataas na opisyal ng Commonwealth. Ngunit ayon sa polis, maaaring di niya nasinasadya ang kanyang pagkasangkot. 2 empleyado ng ATO ang nasuspindi habang isinasagawa ng tanggapan ng investigasyon nito sa loob ng organisasyon. Ang paliwanag ng tumatayong commissioner ng Australian Tax Office, Andrew Mills.
The people being investigated have been suspended without pay. I cannot overstate the seriousness of these matters. Australians must have a tax administration that they can trust, and the people of the ATO must be of the utmost integrity and good judgment. This is even more important for those in leadership positions.
Haharap si Michael Cranston sa Downing Center Court sa 13 ng Hunyo. Ayon sa polis, nahaharap siya sa 5 taong pagkabilanggo sakaling mapatunayang may sala. Ang kanyang 24 na taong gulang na anak na babae, Lauren Ann, ay nakasuhan at haharap sa korte sa Narellan sa darating na buwan. Pinuri ni Tresorero Scott Morrison ng mga naganap na raid at sinabing ito isang tagumpay para sa pamahalaan.
This is a major government crackdown, and what the events today with this major fraud bust today demonstrates is that if you're a crook and you're seeking to defraud the taxpayer, we'll find you and we'll track you down and we'll make sure that you're brought to justice. And what this is showing is that the system works when it comes to tracking down tax cheats.
Pinuri din ng punong ministro Malcolm Turnbull ang otoridad, ngunit iniwasan niyang mamungkahi na ang pamahalay dapat sisihin dahil pinahintulutan itong mangyari ang nasabing panloloko.
Our police, our agencies will catch them. Catch them, prosecute them, and bring the full weight of the law down to bear on them. We have zero tolerance for this type of conspiracy, this type of fraud, this type of abuse of public office.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.